Last vendrede la Pola Constitucia Tribunalo verdictis pri la supereco de la Pola Constitucio rilate alla Unia Leggiaro, responde alla demando de la Pola Chef Ministro Mateusz Morawiecki. La Pola Constitucia Tribunalo el Montris che nur en tiui sferoi en cui Pollando transdonis competentoin alla Europa Unio, la Unia Leggiaro havas la unuan locon. La verdicto confirmas che Europa Uniei decidoi, reitigante malobservadon de la Pola Constitucio, estas contrau Constituciei. Tiu principo vecas neniuin duboin en la verdictoi de juge instanzoi cae Constituciei tribunaloi de multi membroi de la Europa Unio. La samain au similain decidoin alprenis juge instanzoi au Constituciei tribunaloi en nau aliei uniei landoi, inter alie Germanio, Francio, Italio, Hispanio, Belgio, Danlando, Cechio, Rumanio kaj Litovio.